Ел күннәрендә Ак мәчеттә Кырым татар курултайының чираттагы җыены уздым. Утырышка чит илләрдәге диаспоралар вәкилләре дә килде. Күптән түгел төзелгән Милли халык фронты курултай эшенә байкот белдереп урам җыены уздырды. Алай да курултайның эше тыгыз һәм нәтиҗәле булды. Бу юлы көн тәртибендә сәяси мәсьәләләр күп иде. Диләвер Осман тулырак итеп сөйли.
21-22 июль көннәре Ак мәчеттә Кындатар халкы делегатлары 5-нче курултайның 4-нче сессиясына җыелып, көн тәртибендә булган мәсьәләләр буенча фикер алмашып, карарлар алдылар. Бу ел октябрь айында Украина Югары Радасына узачак сайлаулар, Кырым-татар халкының гимнын сүзләрен үзгәртү, курултайга яңа делегатларны сайлау принциплары һәм иң мөһиме Украина Югары Радасына фирка исемлекләрендә Кырым-татар намзәтләренә билгеләү мәсьәләсе курултайда хәл ителде. Ләкин курултайның беренче көне Кырым-татар театр бинасы каршысында мәҗлес җитәкчелегенә аның сәясәтенә каршы 100-гә якын кырым-татарлары пикет уздырдылар. Пикетның оештыручысы «Новое поколение Крым» Кырым-татар җәмәгать оешмасы рус телендә язылган «Мы не хотим в оппозицию, мы выступаем в поддержку курса президента, нет союза с оппозицией», кебек шигырьләр тотып тордылар. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловны гаепләгән граффити язулар хәтта театр бинасында бар иде. Ә инде пикетны оештырган «Новое поколение Крым» оешмасы рәисе һәм курултай делегаты булган Руслан Бальбекны, берничә милли хәрәкәт ветераннарны курултай оештыручылары бинага кертмәгәннән соң пикетчылар ишекләргә таба бер штурм ясарга омтылганда аларга каршы милиция торды. Моннан соң делегатларны һәм милицияны пикетчылар җимертка һөҗүменә дучар иттеләр. Менә шулай итеп 21 июльдә 200-гә якын делегатны каршылады бу пикетчылар. Айында курултайның 2 көнлек эшендә Төркия, Романия, АКШтан килгән кырым-татар диаспорасы вәкилләре дә катнаштылар. Моның төп сәбәбе дә билгеле иде. Кырым-татар диаспорасы бу вакытка хәтле кулланылып килгән ант иткәннән кырым-татар гимнының сүзләре үзгәртелмәсенә нык каршы. Бу хакта алар инде берничә айдан бирле интернетта белдерүләр ясап тордылар. Курултайда да бу хакта төрле фикерләр яңгырады. Сүзләрне үзгәртүнең Кырымдагы тарафдарлар гимн итеп хәзер эшләтелгән беренче кырым-татар курултайының рәисе Наман Чилибҗиханның шигырендә гимнга килешмәгән сүзләр бар дип үз позицияләрне исбатлыйлар. Алар 2005 елда кырым-татар язучылары тарафыннан эшләнгән хәзерге гимнның тик 2 юлы үзгәртелгән текстны тәкъдим иттеләр. Ләкин 2005 елда бу текст мәҗлескә ничендер тәкъдим ителмәгән һәм ул анда каралмаган. Гимнның үзгәртелгән сүзләре белән 2012 елда 18 май матәм чараларында яңгыравы бу мәсьәләгә игътибарны тагын да арттырды. Бу дәгъвале мәсьәләдә курултай делегатларының күпчелеге гимн үзгәртелмәсен дигән тәкъдимгә тавыш бирделәр. Диаспора вәкилләре дә мондый карарны шатланып кабул итте, ләкин бу мәсьәләдә соңгы нокта куелды дияргә әле иртә булса кирәк. Гимн хакында мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров менә нәрсә диде.
Төрле фикерләр бар иде. 1991 сенесе, икенче курултайның заманында бу милләт өчен өлмәге сүзләрдән ул вакыт миллик мәфһүмыз кабул ителмичә дә, ве буңа ондан соң бүгенге сене өчен дә Аллаһка шөкер бер сөйләп бер турында наразылык күрсәтте, не каршы чыкты. Ул сәбәптән безләрнең ашты бүген кабул иткән бу караларыбыз күрсәгез, онда без бу 91 сенедәге курултайның карарына эсасланыйк ве әлбәттә мәфһүмызда, әгәр бу ярыны сез диккәт итмәсез булсагыз, милләт өчен өлмәге дип
делегатлар Украина Югары Радасына сайлауларда кырым-татарлар нинди сияси көч өчен тавыш бирәчәкләрне мәҗлес карамагына калдырдылар. Ләкин исемлеккә беренче итеп Мустафа Җәмировны, икенче урынга исә Рифат Чубаровны намзәт итеп теркәделәр. Мәҗлес рәисе вазифасыннан китергә җыелган Мустафа Җәмилов исә Украина Югары Радасында яңа сайланган мәҗлес рәисенең намзәте депутат булсын дигән фикерне белдерде. Билгеле булганы кебек, бу вазифада Рифат Чубаровны күрә, ә менә аңа баш оппонент булган тагын бер рәис урынбасары Ремзи Ильясов микрофонны алып, мин депутат һәм мәҗлес рәисе бер кеше булсын дигән фикергә каршы диде.
Ул фикер әлбәттә, бу сезнең фикерегез, ләкин башкаларның да фикере бар, ләкин ул карар курултай алмады. Әлбәттә, ул карар курултай алса, дебез буешу наҗабыз. Ләкин мендә башка фикер мутлакта, что более олаҗакны шар дүген менчә, чөнки әгәр дә арамызда олсын сезнең мавиллерс, ё делегатлар, Украина вәкиле булса, ятер безгә, без бер команда чалышабыз, бер фикердәбез без. Шуның өчен мөмкин булса, бу сугагыда çok dikkat etmiş delegatlar ve elbette kararı alacak reylerini vergende düşünürüz. Sağ olun.
Ремзи Ильяс, Украина Айгара Радасы депутаты булырга бик ашыкмаса да, мәҗлес рәисе кәнефиясе өчен көрәшергә әзер булганы билгеле. Рефат Чубаров һәм Ремзи Ильясовның кырылтай делегатлары арасында тарафдарлары шактый. Чыннан да, Музафа Җәмилев мәҗлес рәислегеннән октябрь аенда китсә, бу ике намзат арасында көрәш бик каты булачактыр. Әхмәтчетте узган бу кырылтайда кайбер мәсьәләләр буенча тавыш бирүләр кемнең никадәр тарафдары булганы күзәтергә мөмкин иде. Кырылтай яңа делегатларның сайлау принципын да үзгәртмәде. Делегатлар яшерен һәм турыдан туры тавыш бирү принципында сайланачак. 250 делегатның 200-е мажоритар рәвештә, 50 делегаты исә сиясәт фиркәләр, оешмалар исемлекләре буенча сайланачак. Мәҗлеснең мәдәният бүлеге җитәкчесе Сафурика Джаметова кырылтай барышы хакында менә нәрсә диде Азатлык радиосына.
Особо мәҗлесне прокач кире бакылды. Не булса да, без аңа киләчәк без бер көн. Шунда яш күчләр үз ятыр арамызда. Без яваш-яваш аларга үз ярыбызны бирәчәкбез. Без бар икәндә, бу хәрәкәттә, бу сиясәттә имкан яратып 150-ге 150 мажоритар пропорциональ системде на бу квоталар 50-де кирде, демек 50%-ка 50 болсун, 150-ге 150 болсун деп без бөле мәселе койгандык. Бу эшме багатык эле бир себимим. Çok zor olacak denildi geçmedi.
Ayında Ukrayna Yukarı Radası'na uzacak sayılavlarda Kırım Tatarlar kaysi siyasi kıç için tavuş birecekleri hakkında kırıltay karar almasa da Мәҗлес оппозиция блогы өчен тавыш бирергә чакырачагы билгеле. Оппозиция Кырым татарларга үз исемлегендә депутатлыкка уза торган тик бер урын бирә. Икенче урында мондый гарантия юк. Аның өчен булса кирәк кырылтай бу хакта карар алмайып, бу мәсьәләне мәҗлескә калдырды. Бу да Кырым татар делегатларының һәм мәҗлеснең үзенчә бер сиясәт уены булса кирәк. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.